sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülkər Akifqızı.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün gündüz Bakıda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda axşam tərəfi güclənəcək. 19-21 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağış yağacağı gözlənilmir. Bakı qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı bölgələrdə güclənəcək. 21-26 dərəcə isti olacaq.
Biz deyirik ki, hər cür havada qapınızı xoş xəbərlər döysün. İndi saatın baş xəbərlərini çatdırırıq.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin apellyasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün İranda parlament seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.
Amerika iddia edir ki, Şimali Koreya gizli nüvə silahı yaratmaqda Suriyaya kömək edir.
İraqın baş naziri deyir ki, hökuməti tərk etmiş sünni siyasi bloklar geri dönməyə razılıq veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Prosesə hakim Abid Abdinbəyev sədrliyə eləyəcək. Məhkəmədə Qənimət Zahid iştirak etməyəcək, onu vəkilləri təmsil eləyəcəklər. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun verdiyi məlumata görə, onlar Yasamal rayon məhkəməsində araşdırılmayan hallara bu məhkəmədə baxılmasını tələb eləyəcəklər. Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq və qəsdən sağlamlıq az ağır zərər vurmaq maddələri ilə ittiham olunub. Jurnalist özü isə həbsinin yazıları ilə bağlı olduğunu deyir.
Bugün İranda parlament seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Frans Press agentliyinin məlumatına görə parlamentdə 290 yerdən 81-i hələ də boşdur. İranın islahat tərəfdarları 11 yeri qazanacaqlarını ümid edirlər. Martın 14-də keçirilən seçkilərin birinci turunda mühafizəkarlar Tehran parlamentindəki yerlərin əksəriyyətini qazanmışdı. Hazırda mühafizəkarların 290 yerlik parlamentin 3-də 2 hissəsini qazanacaqları gözlənilir. İranın islahat tərəfdarları hələ ki parlamentdə əvvəlki qədər 40 yerə malikdirlər.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın gizli nüvə silahı yaratmaqda Suriyaya kömək etdiyinə əmindir və bu nüvə silahı dinç xarakterli deyil. Ağ Ev bunun bütün dünya üçün təhlükəli olduğunu bildirib. Suriyanın ABŞ-dakı səfiri İmad Mustafa isə CNN-ə müsahibəsində Amerikanın iddialarını inkar edib, deyib ki, bu bir fantaziyadır. Ağ Evin bu iddialarının səbəb isə kəşfiyyat xidmətinin məlumatı olub. Onlar xəbər veriblər ki, ötən il İsrail Suriyanın nüvə vasitələrini dağıdıb.
İraqın baş naziri deyir ki, milli barışıq cəhdləri uğurla nəticələnib və hökuməti tərk etmiş bütün siyasi bloklar geri dönməyə razılıq veriblər. İraqın sünni siyasi partiyaları 9 ay idi ki, hökuməti tərk eləmişdilər. Şərhçilər deyirlər ki, onların qardaşı Nuri Əl-Malikiyə başucalığı gətirəcək. Amma əsas siyasi blok, milli razılıq cəbhəsi hələ ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib. Milli razılıq cəbhəsi parlamentdə 275 yerdən 44-ünə malikdir.
Amerika prezidenti George Bush Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas'ı əmin edib ki, Fələstin dövlətini yüksəltmək onun son 10 aylıq hakimiyyətinin əsas diqqət yetirdiyi məsələ olaraq qalacaq. Prezidentlər Vaşinqtonda görüşüblər. Bundan öncə Fələstinin İslami müqavimət hərəkatı olan Həmas İsrailə təklif edib ki, Qəzza sektorunda müvəqqəti 6 aylıq barışıq elan etsinlər. İsrail isə bu təklifi rədd edib. İsrailin Amerikadakı səfiri deyib ki, bu barışıq Həmasa yenidən qruplaşma imkanı verərdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda yaraqlıların törətdiyi zorakılıq bu il rekord həddəcən arta bilər. Bu proqnozu Amerika ordusundan veriblər. Məlumata görə Pakistandan Əfqanistana çoxlu sayda yaraqlıların keçməsi davam edir. Keçən il yaraqlıların törətdiyi zorakılıq son 7 ildə ən yüksək həddə olmuşdu.
Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov İranın enerji rəsmiləri ilə görüşüb. İrana qaz ixracını bərpa etmək məsələsini müzakirə edib. Türkmenistan rəsmiləri görüşün detalları barədə ətraflı məlumat vermirlər. Türkmenistan İrana qaz ixracını bu ilin başlanğıcından dayandırıb. Səbəb kimi isə texniki problemləri göstərib. Amma şərhçilər buna səbəb Türkmenistanın qiymətdə razılığa gəlməməsini göstərir.
Bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq. Hər saatın tamamında xəbərlərimiz Bakıda 101.7 FM-də yayımlanır. Amma radiomuz yoxdursa və ya xəbərlərimizi izləməyə gecikmişsinizsə darıxmayın. Azadlıq Radiosu.az saytından da xəbərlərimizi istər canlı, istər yazılı şəkildə izləmək imkanınız var.
Qısa fasilədən sonra biz yenə də efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, vəkili Qəlmət Zahidin məhkəməsindən nə gözləyir? Redaktor özü niyə məhkəməyə gəlməkdən imtina eləyir?
Onu da biləcəksiniz ki, alimlər bundan sonra dünyada yayılacaq xəstəliklər haqda bir neçə ay əvvəldən xəbər tutacaqlar.
Bəs xarici pasport almaq istəyənlər nələrə hazır olmalıdır? Bunu bilmək istəyirsinizsə, bütün bunlar haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, yaxın dəqiqələrdə bizimlə olun və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı olacaq. İndi isə xəbərlər davam edir.
Müstəqil mətbuatın qaranquşlarından olan Azadlıq qəzetinin başı qalmaqaldan açılmır. İndi də ədəbiyyatşünas İslam Sadıqov qazetin əməkdaşından onun şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyinə görə təzminat tələb eləyir. Özdə nə az, nə çox, 20 min manat.
Həm də ötən ilin oktyabrında yazılmış bir məqaliyə görə. Qazetin onsuz da dərdi başından aşır, borcu az qala boğaza kimidir. Üstəlik də baş redaktor və daha bir əməkdaşı həbsdədir. Müxbirlərdən biri isə bıçaqlanıb. İndi belə ehtimallar var ki, qazeti bağlamaq istəyirlər. Bu ehtimallar nə qədər əsaslıdır, nə qədər əsaslı deyil, buna sonra qayıdarıq. İndi isə ondan danışaq ki, bugün Azadlıq qazetinin 4 il müddətini azadlıqdan məhrum edilmiş redaktor Qəlmət Zahidin məhkəməsidir. Daha düzü onun apellyasiya şikayətinə baxılacaq.
Redaktor özü isə məhkəməyə gəlməkdən imtina eləyib. Niyə? Nəyə görə bu haqda vəkilləri danışacaq və üstəlik bugünkü məhkəmə ilə bağlı gözləntilərini bölüşəcək. Onların vəkilləri ilə isə söhbəti Kəbran Dilavərli eləyib. Gəlin reportajı dinləyək.
Bugün günorta saat 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Məhkəmədə Qənmət Zahid iştirak etməyəcək, onu vəkilləri təmsil edəcək. Qənmət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun verdiyi məlumata görə onlar Yasmal rayon məhkəməsində araşdırılmayan hallara bu məhkəmədə baxılmasını tələb edəcəklər. Əsas vəsadət isə Qənmət Zahidin xulqanlıq maddəsi ilə ittiham olunmasına səbəb olan Vüsal Həsənovun bədənində zədə izlərinin olub-olmamasını aydınlaşdırmaq olacaq. Çünki müdafiə tərəfi Qənmət Zahidin Vüsal Həsənovu döymədiyi itamın qondarma olması qənaətindədir.
Ən önəmli vəsadətlərimiz var ki, Vüsal Həsənovda zədənin olub-olunması dəqiq olaraq müəyyənləşdirildi. O məqsədlə biz vəsadətlər qaldırmışıq apellyasiya şikayətində ki, Vüsal Həsənov rentgen müayinəsindən keçirilsin. Rentgen müayinəsinin nəticələri bizə təqdim olunsun. Bizim ən önəmli vacib məsələlərimiz budur. Yəni ki, bunun təmin olunmaması artıq konvensiyanın 6-cı maddəsinin bir mənalı olaraq pozuntusudur. Heç cürə haqq qazandırmaq olmaz ki, şəxs desin ki, mən vurduğum adamda zədə yoxdur, onu yoxlayın və məhkəmələr bunu yoxlamaması bu 6-cı maddənin kobud pozuntusudur.
Başqa bir vəsatətlə isə apellyasiya məhkəməsinin məhkəmə istintaqı aparmaqla keçirilməsi tələb olunacaq. Qənnət Zahidin özünün məhkəmədə iştirak etməməsinə gəldiyi də isə Elçin Sadıqov deyir ki, bunu baş redaktor özü istəməyib.
Görüşəndə Qənnət Zahid bildirmişdi ki, o iştirak etməyəcək. Məhkəmədən də məndən soruşdular ki, Qənnət Zahid üçün biz bildiriş göndərəkmi? Mən dedim ki, o gəlmək istəmir və onun gətirilməsinə ehtiyac yoxdur. İştirak etməməsinin səbəbi odur ki, birinci instansiya məhkəməsində onun iştirak etməsinin elə bir əhəmiyyəti olmadı. Məhkəmə nəzərə almadı ki, Qənimət Zahidin şəxsiyyətinin mötəbərliyini, ifadələrinin düzgünlüyünü, sübutlarla uyğunlaşdığını, Vüsal Həsənov vurmadığını nəzərə almadı. Ona görə də burada da gəlməsinin bir əhəmiyyəti yoxdur.
Bugünkü apellyasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmədən gözləntiyə gəldikdə vəkil Elçin Sadıqov nikbin deyil, ancaq media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli başqa cür düşünür.
Hesab edirəm ki, ən azından apellyasiya məhkəməsinin hakimləri hüququ düzgün tətbiq eləsələr, bugünkü cəza kifayət qədər yüngülləşdirilə bilər, yaxud da ümumiyyətlə ləğv oluna bilər. Müsbət mənada bir şeylər gözləyirəm, çünki Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri də var və Azərbaycan son vaxtlar xüsusən ATƏT-in media ofisinin rəhbəri Miqoş Haraşdi gəldiyi zaman bu prosesdən çox narahat olduğunu bildirmişdi. Davamlı olaraq Azərbaycana bu jurnalistlərin həbsdə olması təzyiq gətirir. Onun həbsdə bundan sonra da qalması əslində Azərbaycanın lehinə deyil.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahid Yasmal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. O bədənə xəsarət yetirməklə xuliqanlıqda ittiham olunur. Baş redaktor özü isə ittihamı hakimiyyətin sifarişi sayır. Qənmət Zahiddən başqa indi Azərbaycanda daha 2 jurnalist, Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov da həbsdədir. Yerli və beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hakimiyyətindən onları dərhal azadlığa buraxmağı tələb edir.
Kəbrand ilavə edib. Yer gəlmişkən həbsdə olan həmin 3 jurnalist Beynəlxalq Human Watch təşkilatı tərəfindən mükafatlandırılıb. Cəsarətlərinə görə Qənimət Zahidin ailəsi mükafatı elə redaktorun azadlığa buraxılmasına xərcləməyi düşünür. Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Human Rights Watch təşkilatı 3 Azərbaycan jurnalistini cəsarətinə görə mükafatlandırıb. Bunlar Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, satirik yazar Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Asiya bölməsinin direktoru Holly Kartner deyib ki, Helman Hamid mükafatına layiq görülmüş hər üç jurnalist inandıqları işi gördüklərinə, cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışdıqlarına görə həbsdədilər. Holly Kartner ümid etdiyini bildirib ki, Helman mükafatı onların tez və şərtsiz azad olunması məsələsini qaldırmağa kömək eləyəcək. Elə Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Gogia da deyir ki, bu mükafatın məqsədi həbsdəki jurnalistlərin məsələsini ictimaiyyətin diqqətində saxlamaqdır. O bildirib ki, bu mükafat ehtiyacı olan hökumət tərəfindən təzyiq hiss eləyən və həbs olunan jurnalistlərə verilir.
Bu bir o qədər də böyük məbləğ deyil. Bu məbləğ simvolik xarakter daşıyır. Həbs olunan jurnalistlər siyasi baxışlarına görə tutulublar və bu mükafatın da məqsədi həmin jurnalistlərin problemini cəmiyyətə çatdırmaq.
Human Rights Watch-un rəsmisi Georgi Gogi deyir ki, Helman mükafatına layiq görülən azərbaycanlı jurnalistlərin hər üçü də hazırda həbsdə olduğundan onların mükafatı ailələrinə çatdırılacaq və bu məbləği ailələri vacib bildikləri istiqamətdə sərf eləyə bilərlər. Helman mükafatı 1000 dollardan 10.000 dollara qədərdir. Helman mükafatına layiq görülən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı deyir ki, bu vəsait Qənimətin azadlığa buraxılması istiqamətində xərclənəcək. Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, azərbaycanlı jurnalistlərə bu mükafatın verilməsi o deməkdir ki, ölkədə söz azadlığı təhlükədədir.
Ümumiyyətlə, məbləğin önəmi yoxdur. Mən hesab edirəm ki, əsas mükafat verilibsə, mükafatın adı önəmlidir.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə hesab etmir ki, Azərbaycanda azad söz təhlükə altındadır. O hesab edir ki, müxalifət jurnalistlərinin mükafatlandırılması Human Rights Watch təşkilatının siyasiləşməsinin göstəricisidir.
Deməli, bu özünü beynəlxalq məhkəmə statusu götürərək kimlərəsə siyasi təzyiqlərə məhsul qalmış statusu verir və onu bu statusda dünyaya təqdim etmək istəyir. Bu cür hallar mən hesab edirəm ki, heç də təşkilatın imicinə müsbət təsir eləmir. Amma belə də isə digər tərəfdən sırf insan kimi məhbəsdə olan insan ailəsinə maddi yardım göstərməsi mən normal sayıram. Ancaq bunu siyasətlə əlaqələndirməmək daha yaxşı olardı.
Human Rights Watch təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda prezident seçkisinə az qalıb və mətbuat azadlığı, mətbuatda müxtəlif fikirlərin ifadə olunması imkanı təmin eləmək azad və ədalətli seçkilər üçün vacibdir. Təşkilatın Helman mükafatı bu il 34 nəfərə verilib. Mükafat 1990-cı ildən verilməyə başlasa da, bu il ilk dəfədir ki, Azərbaycan jurnalistlərinə də təqdim olunur.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədik. Bir qədər əvvəl demişdik ki, son zamanlar Azadlıq qəzetinin bağlanması haqqında fikirlər səslənməkdədir. Əvvəlki illərlə müqayisədə tirajı aşağı düşən oxucuların sayı azalan qəzet doğrudan mı təhlükə ilə üz-üzədir, yoxsa bu demək ki, qəzetin bağlanması haqqında deyilənlərin heç bir əsası yoxdur? Bu haqda isə Babək Bəkir danışacaq.
Azadlıq qəzetinin bağlanacağı ehtimalı ətrafında narahatlıqlar artmaqdadır. Hər halda bu qəzetin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, bütün təzyiqlərin mahiyyətində onları susturmaq durur. Azər Əhmədovun sözlərinə görə indi də onların məhkəmə yolu ilə qapadılacağı ilə bağlı hədələrin arxasında siyasi iradə var.
2005-ci ildən başlayaraq bizim başımıza gələnlər bir-bir sadəlik baxsız almayacaq. Hamısı ona yönəlib ki, prezident seçki qabağı hakimiyyəti ən tənqid edən bir qəzet olan Azadlıq qəzetini sustursunlar. Amma bu saysız məhkəmə gəlmələri, binamızdan çıxarılmamız, qənimətin həbsi, Aqilin əvvəl döyülməsi, sonra bıçaqlanması, sonra istintaqın qərəzi aparılması, bütün bunlara baxmayaraq Azadlıq qəzeti susmadı və kursunda heç bir dərəcə belə sağa-sola meyillənmə olmadı.
Ancaq deyəsən Azadlıq qəzetinin kollektivinin narahatlığı bəzi siyasi müşahidəçilər üçün heç də gözlənilməz deyil. Farid Qısadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, o bu narahatlığı çox gözəl başa düşür.
İndiki hakimiyyətdə olanlar əllərindən gələni eləyə bilərlər. Nə istəyirsən eləyərlər. Və qərbdən də qorxmurlar, əksinə qərbə dərs oxuyurlar hərdən. Mən qorxuram ki, nəinki azadlığı, o azadlığı hərdən xaricdən gəlib müdafiə edən adamlar var, xaricdir. Onun da cibinə nə işə atıb tutdura bilərlər. Belə iş də eləyə bilərlər.
Ancaq hakimiyyət rəsmilərinin və rəsmi kursu müdafiə edən insanların da öz argumentləri var. Bu argumentlər yel qayadan nə qoparar kimi məşhur atalar məsəlini yada salır. Millət vəkili Zahid Oruz deyir ki, nə Azadlıq qəzeti, nə də onun arxasında duran siyasi qüvvə hakimiyyət üçün hər hansı problem doğura bilər. Belə olan halda isə onun fikrincə baş verənlərə görə hakimiyyəti günahlandırmağın heç bir məntiqi yoxdur.
4000 ya 5000 rəqəmi ilə bunlar nə qədər sağ siyasi kütlə formalaşdırıb, nə qədər böyük auditoriyanı təşkilatlandırıb, Lenin təbiri ilə birlikdə onun kollektiv təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçı rolunda çıxış edə bilərlər. Bununla nəyi təşkilatlandırıb, hakimiyyət uğrunda bir alternativ qurulu ortalığa qoya bilərlər ki, hakimiyyət bu bunlardan belə xüsusi narahat olmuş olsun.
Ancaq Hikmət Hazzadə bu argumentləri də cavabsız qoymur. Hikmət Hazzadənin sözlərinə görə problem heç də hakimiyyəti itirmək təhlükəsindən rəli gəlmir.
İstəmirlər ki, nastroyeniyalar pozulsun. Təhlükə deyil. Azadlıq onlara təhlükə deyil. Musavat da onlara xalq cəbhəsi də təhlükə deyil. Ancaq indi də tam rahat yaşamaq istəyirlər də. Məqsəd odur. Özləri üçün şərait yaratmaq, sakit yaşamaq, fərəvan, Mercedes dəyişmək, villa tikmək. Məqsəd odur da.
Geri gəlmişkən aprelin 24-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti bir iddiaya baxıb. Həmin prosesdə isə ədəbiyyatşünas İslam Sadıqov Azadlıq qəzetindən ona dəyən mənəvi ziyana görə 20 min manat kompensasiya tələb edir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Qısa fasilədən sonra biz yenə efirdə olacağıq. Xəbər ətərdən sonra sizin tanımışlar verilişini dinləmək imkanınız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Bir iş olan kimi ana deyir, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur. Mən Azərbaycanlıları bir kəmat salan kimi göstərdim dünyaya. Elə çalma ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan. Ya Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə çalam ona, bəlkə yazığı gələr, biraz sıra okumu artırar.
Bəlkə də ona görə neçə ildi gəlmir.
Bəlkə işdir kənardan düşünür.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun təqdimatında bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı Habil Əliyevdir. İlqar Rəsulun təqdimatında ona xəbərətərdən asır qulaq asa biləcəksiniz. 9.25 dəqiqə qalmış, indi isə xəbərətər davam edir. İndi telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev olmalıdır. Biz onunla mətbuatın vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Sabahınız xeyir Mehman bəy.
Salam əleyküm.
Mehman bəy, bizim reportajlarımız oldu, bilmirəm imkanınız oldu mu, qulaq asasınız. Bu Qənimət Saidin bugün apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Vəkillərdən, hüquqşünaslardan bəziləri optimistdir, fikirləşirlər ki, beynəlxalq qurumlar son zamanlar tənqid edirlər hökuməti, mətbuatın, həbsdəki jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını istəyirlər və güman var ki, Qənimət Zahidlə bağlı məhkəmə hökmü dəyişdirilə bilər. Bəzilər isə bədbindirlər, konkret elə Qənimət Zahidin vəkili. Siz hansı fikirdəsiniz? Bugün apellyasiya şikayətinin, apellyasiya məhkəməsinin qərarı nə ola bilər?
Açıqda mən falabla baxmaq istəməzdim ki, nə ola bilər. Yəni, mən bilirəm ki, onu deyə bilərəm ki, bizdə məhkəmələr, əsasən də jurnalistlər üstündə və mətbuat orqanları üstündə qurulan məhkəmələr, onlar azaddır. Bu sırf siyasi məhkəmələrdir və burada hansı tapşırıq olacaqsa hakimiyyət tərəfindən, prezident aparatından o cürdə qərar qəbul olunacaq. İndi mən bilmirəm, indi onlara o təsir edibmi beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri və s. ya təsir eləmiyib. Mən onu deyə bilmərəm. O barədə mənə xəbər verməyiblər.
Mehman bəy, belə bir şey soruşmaq istəyirəm. Qarşıdan Avropa Şurasının yay sessiyası gəlir. Sonra demək Human Rights Watch təşkilatı mükafatlandırdı həmin jurnalistləri və təşkilatın nümayəndələri də deyir ki, bizim məqsədimiz bu mükafatları verməkdə odur ki, hökumətlərə təzyiq eləyək, həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxsınlar. Bax bu amillərin təsiri ola bilərmi yaxın müddətdə jurnalistlərin həbsdəki jurnalistlərlə bağlı qərarlar da yumşadılsın, yaxud azadlığa buraxılsın?
Mən hesab edirəm ki, bilirsinizmi, bu təzyiqlər çox olub son vaxtda. Məsələn, Mirzə Sakit tutulan vaxtda Elmar Hüseynovun ölümündən sonra xeyli tələblər və s. səslənib. Ancaq biz görmüşük ki, jurnalistlərə qarşı və mətbu orqanlara qarşı, azad mətbuata qarşı ucumların sayı daha çox olub, yəni səngimiyib. Və mən hesab eləmirəm ki, bu cür çağırışlarla, bəyanatlarla nəsə dəyişmək olar. Mən hesab edirəm ki, beynəlxalq qurum var, birinci növbədə ATƏT-dir, Avropa Şurasıdır, Avropa Birliyidir və başqaları. Azərbaycan hökumətindən onun götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə israrlı olmalıdırlar və qəti olmalıdırlar. Əsas məsələ odur. Yəni biz o əmən sənədləri imzalamışıq, əmən öhdəlikləri götürmüşük və onları yerinə yetirməliyik. Və yetirmiriksə, deməli bizə qarşı lazım olan faktlara tətbiq olunmalıdır. Mən onun tərəfdarıyam.
Mehman bəy, mən yenidən Human Rights Watch-u təşkilatının mükafatlandırmasına qayıtmaq istəyirəm. Təşkilatın məlumatında da deyilir ki, onlar bu mükafatla inanırlar ki, diqqəti həmin həbsdəki jurnalistlərin nə üçün həbs olunduqlarını bir daha başa düşülməsində, dərk edilməsində kömək olar, inanırlar ki, bu mükafat. Amma Aydın Mirzazadə, millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, bu mükafatlandırmanı siyasətlə əlaqələndirmək düzgün olmazdı. Siz nə fikirləşirsiniz bununla bağlı?
Jurnalistlərin həbsi, deməli, bir gün azadlığa məhrum olmuş jurnalistlərin hamısı, onların həbsi motivlər, siyasi motivlərdir. Onlar siyasi zəmində həbs olunublar, tutulublar, bu bir mənalı şəkildədir. Yəni, mənim fikrim dönməzdir, mən bunu belə hesab edirəm şəxsən. Və çoxları belə hesab edir. Və beynəlxalq təşkilatları da giz yerinə qoymaq lazımdır. Onlar kifayət qədər gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda nə baş verir. Və onların əmən o bəyanatları və qəbul elətdiyi qərarlar məhz adekvatdır və vəziyyəti tam şəkildə əks elətdirir. Və mən hesab edirəm ki, yenə qayıdıram ona ki, beynəlxalq təşkilat, Human Rights təşkilatı bu mükafatı verməklə ki, biz bununla deməli, yenə də diqqəti çəkmək istəyirik, diqqəti deməli, yönəlmək istəyirik bu problemə beynəlxalq qurumların. Mən onları başa düşürəm bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi. Ancaq yenə deyirəm, bütün məsuliyyət beynəlxalq təşkilatların üstündədir. Çünki onların bax bu cür mövqeyi, pasif mövqeyi Azərbaycanda bax bu cür azadlıqlarının zararlaşdırılması, vəziyyətin pisləşməsi, insan haqlarının pozulması, kütləvi şəkil alınmasında gətirib çıxarır. Və mən bir vətəndaş kimi də, mənim də ixtiyarım var ki, onlara müraciət edim və onlardan tələb edeyim ki, onlar lazım olan tədbirləri görsünlər ki, bu cür hallara son qoysunlar.
Mehman bəy, sonuncu sualı vermək istəyirdim sizə. Bu arada Azadlıq qəzetinin bağlanması haqqında fikirlər səslənməkdədir. Qəzetə qarşı yeni iddialar qaldırılır. Siz bu fikri bölüşürsünüzmü? Məsələn, politolog Hikmət Acizadə bizim radiomuzun müsahibəsində deyib ki, artıq bu hökumətin yəni vecinə deyil, istədiyi adamı tutdura da bilər, istədiyi qəzeti bağlatdıra da bilər. Bax, siz bu ehtimalları bölüşürsünüzmü, belə bədbin ehtimalları, yoxsa belə bir qəzeti seçki ərəfəsində bağlanmaq Azərbaycan hökumətinə heç lazım da deyil?
Yəni, ümumilikdə bütün faktlar onu göstərir ki, Azadlıq qəzetinə son vaxtlar uzun var, kifayət qədər davamlıdır və sistemli xarakter daşıyır. İndi onun bağlanmasına gətirib çıxarmayacaq, o daha çox beynəlxalq təşkilatların və qurumların, ictimaiyyətin və yerli ictimaiyyətin daha çox mövqeyindən asılıdır. Bax, bu çox vacib məsələdir. Ancaq onu demək olar ki, Azadlıq qəzetinə aparılan kampaniya uzun müddətlidir və bu siyasi kampaniyadır və Azərbaycanda mövcud olan iqtidar alternativ fikri, ansa başqa bir mövqədə duran fikirləri və insanları qəbul eləmək istəmir. Ona baxmayaraq ki, bəyan edir ki, dünyəvi və demokratik dövlət qurulur və burada söz azadlıqları və s. təmin olunur. Bu hamısı ancaq bəyanatlardan başqa heç bir şey deyil. Sadəcə olaraq biz real, praktiki vəziyyətə baxsaq, vəziyyət tamam başqadır. Tamam başqadır və Azadlıq qəzetinə aparılan kampaniya əmən o demək olar ki, vəziyyətin və əmən o siyasətin tərkib hissəsidir.
Mehman bəy, siz adətən proqnozlar verirsiniz. İndi deyə bilərsinizmi ki, yaxın gələcəkdə, yəni seçkiyə dək mətbuatı nələr gözləyir, nə ola bilər?
Mən 2007-ci ilin sentyabr ayında mənə xahiş eləmişdim, mən proqnoz hazırlamışdım bununla bağlı. Və o məndə hazırlanan proqnoz, mən nə demişəmsə, mətbuata qarşı ucumlar və s. və onu bildirmişəm ki, 2008-ci il mətbuatın kifayət qədər ağırlıq keçəcək. Və indiki 2007-ci ilin sentyabrdan bu tərəfə gələn bütün hadisələr və baş verən olaylar onu göstərir ki, həmin proqnoz təsdiq olunub və mən hesab eləmirəm ki, bundan sonra da kifayət qədər bizdə vəziyyət yaxşı olacaq. Ələ ki, mürəkkəb və gərgin vəziyyət qalır.
Jurnalistlər həbs oluna bilərmi? Bu ehtimalda...
Mən hesab edirəm ki, həbs oluna da bilərlər, döyülə də bilərlər və döyüləcəklər də. Əsasən də bu seçki, deyək ki, adətən bizdə olur. O seçki artıq, belə deyək ki, kulminasiya stadiyasına keçəndə, yəni seçki günləri və seçkidən biraz sonra.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. O... demək ki, mətbuatda baş verənlərlə bağlı bizimlə fikirlərini bölüşdü. Xəbər Ətər birazdan davam eləyəcək. Biz bu dəfə bugün, aprelin 25-də çıxan qəzetlər haqqında danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə nəzər salaq görə bugünkü qəzetlər nədən yazır? Əvvəlcə sizə əsas başlıqları çatdıraq. 525-ci qəzet yazır ki, Elmar Məmmədiyarovdan rəsmi İrəvana növbəti ismarıc var. Yeni Musavat yazır ki, Azərbaycanda növbəti Vəhabovuna start verildi. MT-nin Əbubəkirdə əməliyyat keçirdi. Ekspres qəzeti yazır ki, Thomas Hammerberg yenə gəlir. Avropa Şurası komissarının fikrincə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən baş çıxarmaq çətindir. İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, Elmar Məmmədiyarovdan rəsmi İrəvana növbəti ismarıc var. Ermənistanın yeni hökuməti Cənubi Qafqazda 4-cü dövlətə yer olmadığını anlamalıdır. Latviyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov dünən həmkarı Maris Rekstingslə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin APO verdiyi məlumata görə Nazirlər Hökumətlərarası Komissiyanın bu ilin yayında keçiriləcək iclasını Latviya Müdafiə Nazirinin Azərbaycana planlaşdırılan səfərini və digər məsələləri müzakirə ediblər. Rekstings Azərbaycanla enerji, Avropa və Avroatlantik məsələlər başda olmaqla müxtəlif sahələrdə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu bildirib. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında danışan Məmmədiyarov isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə görə Latviyaya təşəkkür edib. O, Cənubi Qafqazda 4-cü dövlətə yer olmadığını vurğulayıb. 525-ci qəzet yazır.
Ekspres yazır ki, Avropa Şurasından növbəti tövsiyələr. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycanla bağlı tövsiyə xarakterli qərar qəbul edib. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndəliyinin xəbərinə görə Ağıl Qrupu Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası qarşısında özlərinin götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyətini öyrənmək məqsədi ilə regiona etdiyi səfərin yekunlarına dair hesabatı Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Hesabat əsasında Azərbaycanla bağlı tövsiyə xarakterli qərar var. Milli Məclis sərbəst toplaşma azadlığı haqqında və seçki məcəlləsinə ediləcək düzəlişlərlə bağlı qanunu may-iyun aylarına kimi qəbul etməli, həbsdə olan 3 jurnalistin azad olunması istiqamətində ciddi iş aparmalı və prezident seçkilərinə bütün istiqamətlərdə effektiv hazırlıq görməlidir. Bunu Ekspres qəzeti yazırdı.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg gələn ay Azərbaycana səfər eləyəcək. Səfər öncəsi Ekspres qəzetinə müsahibəsində komissar bir sıra suallara aydınlıq gətirib. Hammerberg hesab edir ki, insan hüquqlarının pozulduğu ölkələrə qarşı tədbirlər görülməlidir. Eyni zamanda gerçək faktlara söykənməyən hansısa bir məlumatın Strasburqa ötürülməsi heç bir şəkildə səmərəli ola bilməz və bunların nəticəsində insan hüquqlarını qorunmaq mümkün deyil. Əlbəttə, kamil ölkə yoxdur. İstənilən dövlətdə insan hüquqlarının müəyyən bir şəkildə pozulması halları mövcuddur. Avropa və Amerikada da insan haqları problemləri var. Amma bizim fikrimizcə insan hüquqlarının qorunması işlənib hazırlanmış müəyyən standartlar əsasında həyata keçirilməlidir. Belə standartlara misal olaraq Avropa İnsan Haqları Komissiyasını göstərmək mümkündür. Hammerberg belə deyib, Azərbaycanda qərb institutlarına inamın azalacağı barədə narahatlığa cavab verə cavab olaraq isə Hammerbeck deyib ki, ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək. Məsələn, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edək. Bu məhkəməyə bütün Avropa ölkələrindən göndərilən işlərin sayı getdikcə artır. Thomas Hammerbergin müsahibəsini yeni şəkildə Express qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Savad yazır ki, Azərbaycanda növbəti Vəhabovna start verildi. Qəzet yazır ki, redaksiyamıza daxil olan məlumata görə, Aprelin 22-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları Vəhabi məscidi kimi tanınan Əbu Bəkir məscidində əməliyyat tədbiri keçiriblər. Nəticədə məscidin zirzəmisində qadağan olunmuş xeyli dini ədəbiyyat və bu qəbildən informasiya daşıyıcısı olan audio kasetlər götürülüb. Məsələ ilə bağlı Əbu Bəkirin imamı Qamət Süleymanov dindirilib, ondan dini qurumlarla iş üzrə komitənin siyasətinə görə Azərbaycan ərazisində yayılması qadağan edilən ədəbiyyatın və informasiya daşıyıcılarının ölkə ərazisinə hansı yolla gətirilməsi ilə bağlı izahat tələb olunub. Yeni Müsavatın müxbirinin açıqlamasında məlumatı təsdiqləyən Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov bildirib ki, həmin ədəbiyyatı ona baxmaq üçün veriblər. Kitabları və bir neçə audio kaseti götürüb getdilər. O kitabları mənə baxmaq üçün vermişdilər. Məlumatı günün sonunda aldığımızdan qəzet belə yazır. MTN-in rəsmi mövqeyirənə bilmədik, amma Nərmanov rayon polis idarəsindən məlumatı təsdiqləyərək bildirdilər ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bəzi ekspertlər isə Əbu Bəkirdəki axtarışı növbəti Vəhabovunun başlanğıcı hesab edirlər. Ötən ilin sonlarını yaxın vahəbilərə qarşı təqib kampaniyası bu təriqətin daşıyıcılarının sahib olduqları dini ədəbiyyat satılan mağazalarda olmuşdu. Qəzet bir ehtimalda irəli sürür ki, məsələdə bir məqam diqqətimizi cəlb edir ki, xüsusi xidmət orqanları indiyə kimi məhz Hacı Qamətə müxalif olan özlərini isə ixvan adlandıran və hakimiyyətə münasibətdə olduqca barışmaz olan vəhabilərlə əlləşirdi. Hacı Qamət Süleymanovun nisbətən müstəqil qrupu ilə iqtidarın demək olar ki, heç bir işi yox idi. İndi isə deyəsən hədəfdə elə demək Əbu Bəkir məscididir. Bu qəzetlərin icmalı idi. Aprelin 25-də çıxan qəzetlərin yazdıqları idi.
Bizim verilişimiz isə davam edir. Belə məlum olur ki, dünyada bir çox xəstəliklərin, onların törədicisi olan virusların vətəni elə Asiya ölkələri imiş. Viruslar da elə burdan dünyaya yayılır, təkamülə uğrayırmış.
Elə quş qripinin yayılma arealını nəzərə alaq, ilk təhlükə ocaqları da, ilk ölümlər də Cənub-Qərbi Asiya ölkələrində qeydə alınmışdı. İndi alimlər deyir ki, xəstəliklərin yayılma arealını müəyyənləşdirə biliblər və bu onlara imkan verəcək ki, dünyada baş verəcək xəstəlikləri bir neçə ay əvvəldən proqnozlaşdıra bilsinlər. Kəbran Dilavərlini dinləyək.
Bundan sonra alimlər müəyyən bir virusun planetin hansı hissəsində baş qaldıracağını qabaqcadan daha dəqiq deyə biləcəklər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 5 il ərzində 13 min qrip virusu tədqiq eləyəndən sonra bu qənaətə gəlib. Bu haqda tədqiqat Elm jurnalında dərc olunub. Tədqiqatın müəlliflərindən biri Cambridge Universitetinin yoxlucu xəstəliklər kafedrasının professoru Derek Smith.
Biz bu tədqiqatlardan görürük ki, Şərqi və Cənubi Şərqi Asiyada baş verən xəstəliklər əsas etibarilə 6-9 aydan sonra dünyanın digər yerlərində də təkrarlanır.
Başqa sözlə, Şərqi və Cənub Şərqi Asiyanı yeni yaranan qrip viruslarının vətən saymaq olar. Tədqiqatın başqa bir müəllifi Colin Russell isə deyir ki, Asiyada yaranan virusun Amerikaya keçəndən sonra təkamülə uğrayıb yenidən Asiyaya qayıdaraq xəstəliyə səbəb olma şansı azdır. When those viruses are at an epidemic
peak, there's lots of people. Virus epidemiya halını aldıqda, Şərqi və Cənubi Şərqi Asiya və Şimali Amerika arasında davamlı səfər edən insanlar virusu bir qitədən digərinə daşıdıqda, Amerikadan virusun təkamülə uğramış yeni formasının təkrar Şərqi və Cənubi Şərqi Asiyaya qayıtması mümkündür. Ancaq məsələ ondadır ki, həmin vaxt Asiyadakı virus bu təkamül dövrünü keçmiş olur. Amerikalıların gətirdiyi istər köhnə, istərsə də yeni virusa qarşı Asiyalıların çoxunda immun yaranmış olur.
Bu demək deyil ki, Şərqi və Cənub Şərqi Asiyada meydana gələn hər bir virus mütləq şəkildə dünyanın qalan hissəsinə də yayılır. Bu sadəcə o deməkdir ki, yoxlucu xəstəliklər üzrə mütəxəssislər planetin bu regionuna xüsusi diqqət ayırmalı, buradakı qrip viruslarının təkamülünü xüsusi nəzarətdə saxlamalıdırlar. Hazırda dünyada qripdən ölənlərin böyük əksəriyyəti A qrip virusundan ölürlər. Bu virusdan hər il 500 min insan vəfat eləyir. Dünya əhalisinin 5-15% isə hər il bu virusa yoluxur.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi bu və biz anonsda bir reportajımızın olacağını demişdik. Aygün Muradxanlı hazırlamışdı onu. Ümum vətəndaşlıq pasportu almaq üçün vətəndaşlar nəyə hazır olmalıdırlar? Amma təəssüf ki, vaxt məhdudiyyəti üzündən onu indi verə bilməyəcək. Yəqin saat 9 buraxılışımızda xəbərlərdə biz onu çatdıracağıq.
İndi isə verilişimiz sona yaxınlaşır. Gəlin əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılacaq.
Bugün İranda parlament seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.
Amerika iddia edir ki, Şimali Koreya gizli nüvə silahı yaratmaqda Suriyaya kömək edir.
İraqın baş naziri deyir ki, hökuməti tərk eləmiş sünni siyasi bloklar geri dönməyə razılıq veriblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bizim efirdə gedən bütün məlumatları siz azadlıqradiosu.az saytından da izləyə bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda biz sorğular keçiririk, forumda müzakirələr açırıq. Bu dəfə saytımızdakı forumun mövzusu belədir. Seçki öncəsi qara piyarı müsait almasında məqsəd, motiv nədir? Sorğumuz da belədir. Azərbaycanın sovet keçmişindən münasibətiniz. Bununla bağlı sizin də fikirləriniz varsa, buyurun saytımızda fikirlərinizi bizimlə bölüşün. İndi isə efirimiz başa çatır. Xəbər ətərin birinci hissəsi başa çatır. Biz sizinlə 9-a kimi sağollaşacağıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülkər Akif qızı. Bizdən ayrılmayın, saat 9-da yenə də burada olacaq. İndi isə tanımışlar verilişini dinləyin.